Pějte Hospodinu, jeho věrní, zdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Tak to nás ujišťuje žalm na začátku dnešních bohoslužeb. Vítám vás na nich, přeju vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat písničku 312. Soustřeďme se nyní k modlitbě. Hospodine, milosrdný a věrný Bože, radujeme se z tebe, ze života, který nás přesahuje, překvapuje a udivuje. Z milosrdenství, které nejsme s to ani pochopit, ani se mu plně oddat, ale z kterého smíme žít. Děkujeme za tvoje slovo, které nás ho učí vnímat a vede nás k důvěře v jeho dobrý smysl a cíl. Děkujeme ti za tvého syna Ježíše Krista. Díky němu tě můžeme poznávat a hledat nejen jako neměnný řád a zákon, ale jako toho, kdo je živý, kdo má účast na našem lidském životě kdo zná naše chyby a omezenost a přece chce s námi a pro nás být. Z toho čerpáme svou naději, z toho se obnovuje naše pouto k pravdě a lásce. Dej, ať je i dnešní bohoslužba takovou chvílí obnovení a setkání s Kristem, díky které budeme pravdě a lásce blíž. Amen.
Dnešní první čtení je zapsáno v Lukášově evangeliu 15. kapitole, verši 1. až 3. a potom 11. až 32. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl. Vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
To bylo to Ježíšovo podobenství, posaďme se. A než děti půjdou do nedělní školy, já ještě zavolám tady z místnosti holky. Holky, pojďte sem teď, Mikuláši, pojďte sem. Jo, před nedělkou. Já jsem se totiž vás, děcka, chtěl zeptat, než půjdete do nedělní školy, jestli máte nějakou oblíbenou hračku nebo věc. Máte něco takového, Mikuláši?
Asi ne.
Nemáš žádnou věc? Ani žádný terárko?
Jako možná ano, ale ne věc.
A co to je terárko? To není věc?
Je věc, je dobré na hraní.
Ne na hraní, no dobře, tak máš oblíbený tenárko. A ty?
Klišáka.
Klišáka, a jakýho?
Jmenuje se Lvíček.
Jmenuje se Lvíček, a ty, Sáro?
Já mám takovou kočku.
Kočku máš takovou, jo? A co vy ostatní? Máte nějakou oblíbenou hračku nebo oblíbenou věc? Jo. Máte něco takového?
Já mám ráda jednorožce.
Jednorožce, jo. A co ty, Roňo?
Hračkou katanu.
No, katanu, meč, jo. A teď si představte, děcka, ale že by nějaký, buď to sourozenec nebo kamarád, že by si tu vaši oblíbenou hračku nebo věc bez dovolení vzal a třeba by ji ještě ztratil. Co byste dělali? Sára ví, co by dělala. Co by dělala?
Kdyby se si uklízela hračky.
Kdyby si uklízela hračky, takže by se ti to nestalo, jo? To máš pravdu, ale co bys dělala, kdyby se to stalo?
Tak pokud by ta hračka byla drahá, tak třeba bych mu řekla, ať jakože jí zaplatí znova. A on by možná, buď, kdyby jí nezaplatil, tak bych ho už neměla nikdy ráda.
Nikdy bys ho už neměla ráda, kdyby jí nezaplatil, jo? Co Mikuláš by udělal?
Já bych to byl člověkovi 10,5 facek.
10,5 facek. Popral by se s ním, jo? Byli byste naštvaný, děcka, kdyby se to stalo, kdyby vám tu hračku ztratil? Šimone, byl bys naštvaný? Ne? Ty by se s ním nepral?
Já. Ne. Kdyby mi někdo za jednožce, tak by jsem byla smutná.
Smutná byste. A co myslíte, je ještě nějaká jiná možnost než se s ním poprát, nebo přestat kamarádit, nebo chtít po něm, aby vám ji zaplatil? Je ještě nějaká jiná možnost?
Odpustit mu. Odpustit mu.
Odpustit mu, jo. A je to lehký? Naomi?
Jako záleží.
Na tom, co, viď? No, vy si právě na nedělní škole dneska budete vyprávět o té jiné možnosti, jo? Protože bude to taky o jednom člověku, který druhýmu způsobil škodu, velikou škodu. A apoštol Pavel tomu člověku napsal dopis. A my ten dopis máme v Biblii. A vy si právě o tom dopise dneska budete vyprávět. Ale nejdřív si společně i s dospělými zaspíváme písničku 422 ve zpěvníku. A zaspíváme ji dvakrát, ona je kratička.
Přece nejdeme sami, nám Pán tu zůstává s námi dát. Cestu určil svým dětem, dát tímto světem, aleluja. Dát přece nejdeme sami, světem, dát tímto světem, aleluja.
Tak, teď děcka můžete jít na nedělní školu. Máme s Tereskou, jo, a stane. A pro nás, sestry a bratři, bude zdrojem víry, lásky i naděje úryvek z Matoušova evangelia. Budu číst z 18. kapitoly, 10. až 17. verš. A tam Ježíš říká: mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Co myslíte? Má-li někdo 100 ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch 99, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říct, získal si svého bratra. Nedá-li si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. To jsou ta slova. Sestry a bratři, samozřejmost otupuje a ochuzuje. Kdo má za to, že něco nebo někoho prokoukl a zná jako své boty, ten už nic nového nečeká a ani se ničeho nového dočkat nemůže. Co považujeme za samozřejmé, to už ani nevnímáme. Už jsme si to zařadili, zaškatulkovali a když na to narazíme, tak naše pozornost zkrátka vypíná. Naskakuje nám jenom ta škatulka, jenom ten obrázek, který jsme si už udělali. Co máme před sebou, to už vlastně nevnímáme. A tak místo inspirace, místo podnětu a oslovení přichází ke slovu jenom opakování, stereotyp, nuda a únava. A tohle je právě úskalí biblických textů, které jsou tak notoricky známé jako to podobenství o ztracené ovečce. Slyšeli jsme ho už nejspíš mnohokrát. Máme ho zařazené v kolonce naděje pro zbloudilé, útěcha pro ztracené. Tak se většinou vykládá. A nic proti té naději a útěše, to je opravdu veliká věc, která k evangeliu bezesporu patří. Jenomže ta samozřejmost, s jakou si do téhle přihrádky podobenství hned šoupneme, to už je malér. Kvůli ní ho vlastně ani neslyšíme. Připravujeme se o šanci, aby nás skutečně zaujalo a stává se z něho nuda, která nikoho oslovit nemůže. Dobře to ilustruje jedna událost, ve které figuruje to druhé podobenství, které jsme slyšeli od stolu Páně, o ztraceném nebo marnotratném synu. To je snad ještě známější a velice podobné. V Lukášově evangeliu je také Ježíš obě dvě najednou vypráví jako odpověď zákonníkům a farizeům. Tak tedy v jedné německé věznici se stalo, že odtamtud odešel tamnější vězeňský kaplan. A tak ho zastupovali kolegové faráři z okolí. Střídali se po týdnu. A když kázal čtvrtý z nich, tak vykládal právě tohle podobenství o marnotratném synu. A tehdy se zvedl jeden z trestanců a ve vší slušnosti povídá: pane faráři, to je moc hezký, ale nemohl byste vzít něco jiného? Víte, my to už slyšíme po čtvrtý za sebou. Všichni kazatelé měli prostě automaticky za to, že ten příběh o ztraceném synu je do věznice jak dělaný. A výsledkem byl právě ten stereotyp, nuda a také slepota. Právě proto, že jim přišlo to podobenství tak jasné, tak samozřejmé, si žádný z těch kazatelů nevšiml, že ho Ježíš nevykládá těm, kdo se ztratili nebo bloudí, ale naopak těm, které jeho zájem o zbloudilé pohoršoval. A takhle je to i s tím podobenstvím o ztracené ovečce. Ježíš ho nevypráví jako útěchu a naději a neadresuje ho těm, kdo bloudí. V jeho podání je to součást varování a napomenutí pro těch 99, které nezbloudili, které tvoří stádo kolem svého pastýře. A zkusme mu teď, sestry a bratři, naslouchat z téhle nové perspektivy, z pohledu jedné z těch 99. To je přece naše role. Asi ho uslyšíme úplně jinak, než jsme zvyklí. Pak se totiž ukáže, že Boží láska, která je skutečně obrovskou nadějí a šancí pro každého, není jenom záležitost mezi Bohem a zbloudilým, ale představuje především nárok pro naše vzájemné vztahy. Je náročná především pro ty, kdo se pastýře drží, kdo se nikam nezaběhli a nikde nebloudí. Ti, tedy vlastně my, se musíme vyrovnat s tím, že se přednostního zájmu dostává té, která se trhla, která odpadla, která už je úplně mimo. A my se proto ocitáme tak trochu na vedlejší koleji. Pozornost a péče pastýře se soustředují právě na tu zatoulanou. Jí se věnuje a těch ostatních 99 nechá čekat někde na horách, nebo dokonce jako v Lukášově verzi na pustém místě. To přece vůbec není lehké. Jak obtížné je pro nás se s tímhle srovnat, ilustruje ta postava staršího syna z toho podobenství o tom marnotratném, která bývá neprávem opomíjena. Ale já mám za to, že Ježíš vypráví tohle podobenství právě kvůli ní. Ovce jsou ovšem němé, nemůžou tedy reptat jako on, ale ten problém je úplně stejný. Já se tě držel, já jsem vždycky šel poslušně s tebou, všechno jsem plnil, já jsem ten domácí, a ty se přitom věnuješ a dáváš pozornost tomu odpadlíkovi, tomu, kdo se ztratil, kdo už ani mezi nás nepatří, kdo se trhl. Já jsem tu doma a přitom má přednost ten, kdo si odešel někam úplně jinam. Co je tohle za spravedlnost? Pokud zůstaneme jenom na rovině mravního hodnocení, pak v tom nemůžeme vidět nic jiného než křivdu, tak jako ten starší syn. Ale to je právě ono. Ani jedno z těch podobenství nám žádné mravní hodnocení svých protagonistů nepředkládá. Nehodnotí, kdo je horší a kdo je lepší. Asi o to vždycky nejde. Boží vůlí a smyslem života není jenom potvrzení rozdílu mezi dobrým a zlým. Boží vůlí je, aby nikdo nezahynul, aby nikdo neskončil špatně. Všechno není a nemá být jenom odměna či trest. V životě podle Boží vůle je a má být prostor i pro věci, které tohle hodnocení neodráží a které podle něho se neřídí. Proto nám Ježíš nabízí ten obraz pastýře a zatoulané ovečky. Aby nás pro ten život, ve kterém se všechno neodvíjí jenom od toho, kdo si co zaslouží, osvobodil a získal. Abychom Boha neviděli jenom jako jakési rameno spravedlnosti nebo zákona, které hledá zbloudilé pouze proto, aby zahájilo trestní řízení a vykonalo spravedlnost. Ta zbloudilá ovečka si jistě nezasloužila pozornost a péči pastýře svým vzorným chováním. Ale bylo by naprosto absurdní, kdyby se s ní pastýř dal tu práci jen proto, aby ji vyřídil, že tedy za trest zůstane vyloučena. Tohle nemá s hodnocením vůbec nic společného. Celé to dává smysl jenom jako pomoc v nouzi, která je tu prostě proto, že ji někdo potřebuje, a ne proto, jaký je. Záchranky také vyjíždějí prostě pro ty, kdo se dostali do problémů a ohrožení života. A startují pro ně i v případě, že si dotyční tu situaci způsobili sami. Nikoho by přece nenapadlo, že by měli vyjíždět přednostně nebo výhradně k těm, kdo se díky své opatrnosti a spořádanosti do žádných problémů nedostali, a vozit je za odměnu třeba na výlety. Bylo by to úplně absurdní. Ale nám, svým učeníkům, do církve, to Ježíš radši názorně zdůrazní. Protože nás, spořádané ovce stáda, to často napadá. A domníváme se, že máme pro svou věrnost na Boží péči přednostní nárok. Že by nám měla být věnována prvořadá pozornost. A že zájem našeho stáda je vždycky na tom prvním místě. A proto je třeba od Boha a o Bohu vždycky znovu slyšet, že to tak jednoduše není. Že nejde o odměňování, ale o pomoc a o záchranu, které se přirozeně týkají právě těch problematických a ztracených. A je to důležité nejen proto, abychom měli naději pro sebe, když šlápneme vedle a ujedeme, ale hlavně proto, abychom ji dovedli druhým psát. Což obnáší i to, že na ně nebudeme žárlit, že uneseme, že nemusíme být vždycky středem a cílem všeho my sami, že v důvěře ustojíme, že někdy můžeme být prostě na vedlejší koleji a tu radost neskazíme pocitem vlastní nedoceněnosti a ukřivděnosti. A souvislost podobenství nás vede ještě dál. Hned v zápětí totiž Ježíš vybízí, abychom se vydali za bratrem, který zřešil nebo selhal. A to ne proto, abychom vynesli rozsudek a oznámili mu trest. My sami máme vstoupit do té role pastýře, který hledá zbloudilé, aby pomohl, který se namáhá, aby se definitivně nestratili, který za nimi jde, aby ve svém bloudění nezůstali sami a mohli najít cestu zpět. Přijmout jako obraz Boha, toho pastýře, který jenom nehodnotí, ale především pomáhá neznamená jenom vzdát se domněle privilegovaného postavení poslušných a udržet na úzdě svoji touhu po uznání a vlastní důležitosti, ale znamená to aktivní zájem o druhé. Kdy nám nebudou lhostejní, snadno je neodepíšeme, nezlomíme nad nimi hůl, budou nám stát za zápas, za čas, za rozhovor. Samozřejmě, že to vždycky nemusí vyjít. Jak podobenství, tak ta výzva s tím počítají. Najít ztracenou ovci se vždycky nepodaří. A bratr si přes veškerou snahu také vždycky nedá říct. Ježíš to ví. A přesto k tomu zájmu vybízí. Protože jeho smysl se neodečítá od úspěšnosti, ale od hodnoty, kterou i ten nejstrašcenější v Božích očích má. Nepokusit se o jeho záchranu, to by byl výraz pohrdání. A ani náš neúspěch není důvodem k vynášení definitivních soudů. Boží zájem, jak ukazuje Ježíšův postoj k pohanům a celníkům, trvá. To jenom my zkrátka nedovedeme udělat víc a nemusíme si to ospravedlňovat zhrzeným zatracováním. A podaří-li se to, dojde-li v tom hledání ke shledání, pak můžeme poznat a prožít něco z Boží radosti. Z radosti ze života, který byl mrtev a zase žije. Z radosti vzkříšení. Amen. Budeme teď zpívat písničku 87.
Zvena stál v králi.
Nachystejte roucho bílé, prostírejte stůl, zpívejte píseň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál. Na nebi i na zemi teď stejná píseň zní, bude první ten, kdo přišel jako poslední. Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál. V království Božím místa dost, dál kdo chce vejít vzácný host, místa je dost i pro hříšníky, vstupným je smysl pro radost. Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.
Sestry a bratři, dobré ráno. Moc vás zdravím zde na Vinohradech na dnešních bohoslužbách na 10. neděli v liturgickém mezidobí. Říkal jsem si, co to je mezidobí, proč 10. jak se to počítá, tak jsem si dal ten liturgický rok trošku dohromady a jestli dovolíte, takový malý exkurs vám teď nabídnu. Jenom taková prostě roční statistika. Liturgický rok začíná 4 neděle před 25. prosincem, to je období adventu. Vánoce začínají 25. prosince a trvají do neděle křtu páně, to je neděle po třech králích. To je oslava Božího království. Pak přichází Velikonoce, to je oslava Božího syna. Těm předchází postní období, které začíná popeleční středou a trvá 40 dní. Do toho se nezapočítávají neděle mimochodem. Ta se určuje na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy prvním úplňku po 21. březnu. Proto Velikonoce vlastně nám plavou v rámci roku. Rok od roku. Období Velikonoc potom trvá 50 dnů. Letnice, oslava Ducha Svatého, ty byly letos 24. května. Pak přišla doba mezidobí, ta začala 25. května a bude pokračovat až do 21. listopadu, kdy končí liturgický rok slavností Krista Krále. Tak vlastně vypadá ten náš rok. Takže 10. neděle liturgického období je dneska. Službu slova nám dnes poskytl bratr farář Zdeněk Šorm a hudební doprovod na varhany má Monika Šnorbertová. A prozradím, že ji uvidíme i za týden. Moc se na tebe těšíme. Děkujeme, Moniko. Program v týdnu. V úterý ve 14.30 je setkání starších věkem a nebude biblická hodina, bo se schází v 19 hodin v úterý hospodářská komise. V 16.15 ve středu bude náboženství pro starší děti s bratrem farářem. Pro mladší nebude. Nebude. Ve středu v 18.30 je schůzka učitelů nedělní školy.
Jo.
Psal jsi mi to? Jo. Děkuju. A už jsme ve čtvrtku a ve čtvrtek se schází v 19 hodin staršovstvo. A vlastně to bude, Zdeňku, poslední staršovstvo s tebou. No. Ve čtvrtek se schází mládež, ne? Vy už jste se sešli, už jste měli čtvrtek. Adelaido, vy mi v tom teda děláte guláš. Eliško, prosím?
Byli, no, já jsem to právě poplet celý, tak se omlouvám. Učitelé byli teď ve středu a já jsem ti to napsal.
Dobře, ne, úplně v pořádku. Děkuji, Eliško. A jo, ve čtvrtek teda se mládež neschází, protože už se sešla, a v sobotu 9. je zde na Vinohradech seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty. A příští neděli opět 9.30 bohoslužby sekřtem, takže přijďte a děti budeme rádi, když se sednu do prvních lavic, aby co nejlépe viděli. A poslouží nám Zdeněk Šorm. A příští týden po bohoslužbách bude také táborová porada. Mám tady pozvání na 10. června a přišlo krásné pozvání od jiné varhanice, a to je: dovolte mi srdečně vás pozvat na svůj absolventský koncert, který se uskuteční 10. června od 19 hodin v Bazilice svaté Ludmily na náměstí Míru. Budu velmi vděčná za vaši podporu a případnou účast. S přáním hezkého dne, Teťana Tyščenko. Takže 10. v 19. u Ludmily bude krásný koncert jedné z našich varhanic a moc se na to těšíme. Po bohoslužbách vás zveme na kávu a čaj a moc děkujeme všem, co se na té přípravě podíleli. V létě bude tady opět trochu jiný bohoslužební program, a protože změny Vinohradského sboru se týkají až od srpna, nebudu detaily ještě zatěžovat toto shromáždění, ale informace je v zásadě taková, že v červenci se všichni scházíme zde, i Žižkov 1, Žižkov 2, Jarov a Vršovice, a od srpna už to bude trošku jinak. A to se budeme říkat, respektive visí nám to na vchodových dveřích. Takže se když tak podívejte. Máte někdo něco k doplnění, prosím, co byste rádi?
Jenom já chci říct, že ten přehled letních bohoslužeb jednak vyšel v Hroznu, který si můžete taky vzadu vzít na stolku, a je tam taky samostatně nakopírovan, tak kdybyste chtěli, abyste věděli, jak ty bohoslužby budou, a chtěli jste to mít doma, vemte si prosím ten rozpis. Ty bohoslužby v červenci a v srpnu budou od 9.45, čili o čtvrt hodiny později, aby ti, kdo třeba přijedou na jiné místo, ještě mohli dojet na ně. Jo?
Na to správné. Ještě nějaké doplnění, prosím, máte někdo? Pokud ne, tak oznámím narozeniny. A ty v následujícím týdnu mají Michal Nohejl, Jan Pejn, Jiří Zahradník, Jitka Drahokoupilová, Václava Novotná a Marta Srbová. Přejeme vše dobré, jistotu Boží lásky a blízkosti a radost každého dne. A k tomu přidávám verš z první Tesalonickým 5.14. Kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Připravoval jsem si to, ani nevím, na co bude Zdeněk dneska kázat. Takže takhle krásně by to vyšlo. Ke sbírkám, a už jdeme do finále. Květnová archová sbírka darů Jeronýmovy jednoty z tohoto sboru vynesla 59 600 korun a moc za to děkujeme. Sbírka na adopci na dálku z minulé neděle vynesla 7 330 korun a dnešní sbírka do košíčků, případně QR kódem podle zpěvníku ze zadní strany, je věnována na sborové účely a provedeme ji teď. Moc vám děkuju.
zaspíváme písničku 399.
Pane Bože, náš nebeský Otče, Ty, který máš skutečnou moc měnit a uzdravovat. Prosíme Tě za všechny, kteří mají moc nebo povinnost rozhodovat o druhých. Za vládce, politiky, úředníky, soudce, lékaře, vedoucí pracovníky. Dej jim vnímavé srdce a zodpovědné rozhodování. Prosíme za všechny postižené válkami a násilím kdekoliv ve světě. Potěš trpící. Prosíme za všechny nemocné, za jejich rodiny, i ty, kdo o ně pečují, za ty, které čeká náročná léčba a dlouhé zotavování. Dej jim trpělivost a sílu čelit bolesti a nesnázím. Dnes zvláště myslíme na Alenku Růžičkovou. Prosíme za rodiny. Upevňuj fungující vztahy a zaobluj hrany tam, kde vládne nesvár, neschody a neporozumění. Ochraňuj děti. Uzdravuj ty z nich, kterým chybí láska a vlídné zacházení. Prosíme za církev, za její představitele, za duchovní, za všechny, kteří se obětavě věnují práci ve sborech. Pomáhají nám tvořit živé a prospěšné společenství. Prosíme za všechny, kdo jsou na sklonku života. Také za všechny opuštěné, zoufalé a bloudící. Zasévej lásku všude tam, kde chybí a rozsvěcuj světlo tam, kde je tma. A nyní se ještě spojíme ve společné modlitbě Páně.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A jako poslání do dalších dní poslyšte úryvek z listu Jakubova. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhýho přivede naspět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. A přijměme požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Na závěr budu písničku 314.